Poštovani slušaoci, talasi su Radija Svetigora. Evo jedne lijepe vijesti da se u Podgorici ubrzo otvara, evo saznaćemo i kada, nova televizija, tu bi televizija. Imamo radost i zadovoljstvo da razgovaramo sa Đorđijem Andrićem, scenaristom i glumcem, poznatijim pod nadimkom Đorđ, javnosti možda najpoznatiji po popularnoj emisiji Dnevnjak, koja je samo usputna aktivnost kojom se on bavi. Đorđije, dobro nam došli.
Dobar dan. Veliki pozdrav za vas i vaše slušalce.
Hvala što ste ovdje sa nama. Sa nama je i direktor Tubi televizije Boris Đurašić. Dobro nam došli.
Dobar dan.
Tu je i Nikola Lalić, organizator snimanja. Nikola, dobrodošli.
Bog pomogao.
Da, mi najprije krenemo sa temom televizije koju smo već pomenuli. Otvara se televizija u Podgorici, pa evo Đorđije, vi ćete o tome najbolje da nam kažete. Šta planirate, kada će sve početi?
Sam termin za početak se još uvijek tako konspirativno kao na našim prostorima drži u tajnosti. Odgovor kada je početak, iznenadit ćemo vas. Što se tiče samog programa na televiziji, možete očekivati mnogo dobrog informativnog, zabavnog i dječjeg programa, kao i emisija koja će se baviti itekako tematikom ekonomije i društveno-političkih tema.
Kako ste vi došli na ideju da počnete sa radom jedne ovakve televizije? Zaista smio poduhvat. Kada ste počeli da planirate sve to i odakle je ta ideja?
Pa na ideju za televiziju smo došli posmatrajući opšte stanje u Crnoj Gori, a kako je stvar sa ostalim stvarima da u Crnoj Gori ima svega, a nema ničega, tako je isto i sa televizijama. Ima svega, a nema ničega. Smatramo da izuzetno nedostaje mnogo kvalitetnog programa i mi smo došli tu da ga stvaramo.
Posebno taj duh slobode i mladosti koji nosite sigurno da će puno da doprinese tome da to veoma brzo bude jedna od najboljih televizija u Crnoj Gori, ako Bog da.
Najbolja, ako ne i najbolja.
Naravno, daj Bože. Rekao smo mladost i taj duh slobode. Eto, u Crnoj Gori posle 30 godina jednopartijskog sistema prvi put imamo smjenu vlasti, čemu je u velikoj mjeri doprinijela upravo snaga crnogorske omladine i mladosti. Eto i vi, kako učešćem na litijama, tako i tom omladini pristupačnom satiričnom načinu oslikavanja burnog vremena u kome živimo. Pamtimo i one vaše predizborne emisije u kojima ste nekako imali drugačiji pristup političarima, htjeli ste da ih predstavite kao obične ljude, jedne od nas. Vi se borite svim tim za budućnost svoju najprije i sve naše omladine. Kako vidite taj period borbe? Do sada se kod nas nekako bilo zaboravilo na snagu volje naroda, ali kao što je govorio naš mitropolit, taj zapreteni plamen je ipak tinjao u našem narodu ovdje. Plamen su razbuktale one naše litije, pa kako pamtite onu našu zajedničku litijsku borbu i šta ste vi radili u to vrijeme?
Pa pokoljenja će svakako govoriti o tim danima i mjesecima borbe i ja sam čvrstog uvjerenja da nije bilo litija, da ne bi bilo ni 30. avgusta, a onda ni ovog 2. decembra kada su najavili formiranje nove vlade. Zahvaljujući Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a prije svega mitropoliji Crnogorskoj Primorskoj u Crnoj Gori i organizacijom svih litija na kojima se nije desio nikada ni jedan incident, mi možemo danas da zahvalimo tome što imamo slobodu. Kada je narod u pitanju, u regionu su se svi oprostili bili sa Crnom Gorom i sa tim slobodarskim prizvukom kakav je Crna Gora imala vjekovima kao jedinom tačkom u Europi koja nije osvojena od strane Turaka i tu su se, da kažemo, naši glavari doskorašnji preigrali. Jer imate i u narodnoj pjesmi početak bune protiv Dahija kada onaj mudri starac Fočo govori Dahijama da ne udara na narod, ne dirajte u njihove crkve ni u čast, niti u poštenje. I tada je ostalo zapisano gdje je rečeno da tu knezovi nisu radi kavzi, ali je rada sirotinja raja i radi su Božji ugodnici. To se upravo desilo u Crnoj Gori. Sirotinja raja i Božji ugodnici su izvojevali i litije i odbranu crkve, a samim tim kasnije i pobjedu na ovim izborima.
Pitala sam vas i šta ste vi radili konkretno u to vrijeme, pamtimo i one vaše predizborne razgovore sa političarima, pa malo i o tome da nam kažete.
Da, pa pravili smo, mi smo se nedjelju i po dana pred same izbore, jer su nam tako produkcijski uslovi dozvolili, uključili u sam, da kažemo, finiš kampanje za izbore i na taj način smo pozvali da odradimo jedan nesvakidašnji intervju koji je nosio naziv emisije Upoznaj kandidate sa svim opozicionim liderima u Crnoj Gori. Da kažemo da se 90% njih odazvalo tom pozivu i onda smo imali jedan nesvakidašnji pristup formi intervjua gdje smo se vodili idejom da običan intervju redovan gdje stoje sagovornici, sjede za stolom i pričaju o političkim temama sat i po vremena, bili smo tog uvjerenja da to niko ne želi da gleda. Jer je ljudima muka od politike, naročito od pojedinih, da kažemo, političkih dinosaurusa koji samo nisu se opredijelili da se sahrane u Skupštini. Vodeći se time kako učiniti takvu vrstu razgovora interesantnom, mi smo se odlučili za nešto duhovite i satirične uvode u sam intervju i na taj način privukli veliki broj gledalaca na naše emisije.
Satira je vaš način približavanja publici, posebno omladini. Sigurna sam da vam nije falilo ni inspiracije, posebno u ovom vremenu.
Pa ja mislim da je satira naša svakodnevnica i da je satira život koji živimo trenutno.
Sve to što ste radili i te emisije i te meme stranice koje postoje, isto tako društvene mreže, po vašem mišljenju koliko je to sve doprinijelo ovoj pobjedi?
Mislim da su i meme stranice izuzetno dale doprinos na cjelokupnu situaciju, da je to bila jedan svojevrsni pristup davanju kompletnog bunta i podržavanju jedne ispravne strane. Nikad ne možemo reći da je na ovim izborima presudilo samo nešto, samo crkva, samo dritan, samo mim stranice i tako dalje. Svi zajedno su dali jedan veliki doprinos. Sada sam slučajno sasvim pomenuo dritana, ali da kažemo svi su dali svoj doprinos. Sve stranke koje će učestvovati u novoj vladi su dale svoj doprinos i to koliko je ko dao, to neka sudi kasnije istorija, ali nikome da ne oduzimamo, sada je vrijeme da se svi oni pokažu. Pobjedu smo izvojevali svi zajedno, a upravljačka palica je data pojedinima.
Njihovo vrijeme tek dolazi, ta opozicija tada sa kojom ste snimali tu emisiju,
sada je vlast,
hvala Bogu. Evo i Nikola bi dodao nešto vezano za mim stranice. Nikola?
Evo što se tiče mim stranica, ja smatram da je budućnost, znači da kažem slikovito ratovanja u mim stranicama. Da me neko pogrešno ne shvati. I mislim da je to evo i Đole će se složiti.
Ispoti pištolj.
Dosta je doprinijelo i mogu reći da je to nešto što postala svakodnevnica, da ljudi to komentarišu i mnogo se to prati. Posebno te neke mim stranice.
I službe bezbjednosti.
Da.
Očekujete li vi ordene za rad?
Pa nadamo se, mislim, svi smo tu zbog nekog ordena.
Da.
Šalim se, ja konkretno ne očekujem. Imam 3 ordena kući, 3 ćerke i...
Kada zaslužimo i kada nam malo očvrsnu grudi.
Ili pleća.
Osim formiranja vlade, čeka i popis stanovništva, onda vraćanje onog pravog mjesta srpskom narodu u društvu Crne Gore. Ovo je period slobode, oslobađamo se strahova nametnutih 30-godišnjom vladavinom jedne partije, pa kako vi vidite period pred nama? Sigurno ćete i vi na svoj način odgovoriti i na ove izazove društvenog života koje smo pomenuli.
Da. Čvrstog sam uvjerenja da se niko ne smije prisiljavati da kaže da je nešto što ne osjeća da jeste. Ukoliko neko želi da se izjasni kao Bošnjak, Hrvat, Crnogorac ili bilo kako drugo, Eskim, ako osjeća da je Eskim, ima potpuno pravo da to učini. Međutim, posle 20 godina izbornog i nacionalnog inženjeringa koji smo svi mi doživljavali, koji smo živjeli ovdje, potrebno je neko vrijeme da se, kako kažu to u jednom uličnom slengu, svi vratimo na fabrička podešavanja. Ja ću itekako dati ono s ovih malo rukah svoj doprinos, međutim, bit će dovoljno ukoliko budemo slobodni, da svak slobodno kaže da mu sutra ne zavisi posao i da ga ne zove nadležni neko na poslu, direktor, upravnik ili bilo ko i da mu kaže, e, ti moraš tako da se pišeš. Jer mi smo, kako Bećković kaže, jedini narod na svijetu koji može da bira koje je nacionalnosti. A problem u Crnoj Gori jeste taj što ovdje partija određuje koje si nacionalnosti. Da li vi možete da zamislite sada, na primjer, i jednog Srbina da je član SDP-a ili SDA kod Ranka Krivokapića ili Ivana Brajovića? Isto tako, da li možete da zamislite i jednog Hrvata da je član Nove Srpske demokratije kod Andrije Mandića? Ja mislim da niko normalan ne može to da zamisli, a zašto bi to tako bilo?
Da, zaista je bitno da se sačuva taj duh slobode.
I da kažemo da smo Srbi.
I da kažemo da smo Srbi, naravno, i da smo pravoslavni vjernici i da uvijek to ističemo gdje god nam se pruži prilika. A evo kad pominjemo, kad smo pomenuli pravoslavnu vjeru, otišao je i naš arhipastir, visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije, i kako kažu duhovnici, sada nam je mnogo bliži jer se moli za svoj narod pred prestolom Božijim i sigurno će nam u mnogome pomoći da sačuvamo tu slobodu koju smo u velikom dijelu zahvaljujući njemu i stekli. Koliko je njegovo upokojenje gubitak za vas lično, za Crnu Goru i po vašem mišljenju za pravoslavlje uopšte?
Da ne kažem ništa, samo da govore slike koje smo svi vidjeli ispred hrama tih dana, rekao bih dovoljno. Suviše sam mali da komentarišem i da analiziram jednu takvu, možemo sada već reći, istorijsku ličnost koju smo imali, i dijelim vaše uvjerenje da nije bilo pokojnog blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija da bi ovo možda potrajalo još 30 godina, a pitanje je šta bi ostalo i ko bi ostao od nas, i možda bismo pisali sa desna na lijevo i govorili arapski. Matija Bećković. Onaj bistri dječak iz Donje Morače što je prodavao zukve Petrovače da se domogne knjige i obuće i u pustinju pobjegne od kuće. I u vreme jagme za značke i prnje svoje golo telo obuče u trnje i kupi čivija po najskupljoj cijeni da Hrista na krstu bar malo odmeni. Ali čim se krsnim znakom znamenovo, nema toga koga nije kamenovo. I to kamenje posta mu imanje, svaki kamen njemu jedan Hristu manje. I sad one ruke od zukava grube gologlavi starci prilaze da ljube, i na okrst Hristove cele vasione, sem izvan neba crne zemlje one, nigde ne dođe da zvona ne zvone.
Evo da se mi vratimo i na vaše početke. Zapalili ste region, oni nećeš ti niđe. Koliko istine, kada već govorimo o Crnoj Gori i našem društvu, koliko istine tu u tom odnosu Crnogorca prema ženi?
Imate i obrnutog dosta odnosa u tome, gdje, a možemo reći, ja i poznanici, moji prijatelji, mnogi od nas žive suprotno, da žena kaže nećeš ti niđe. Ima istine u tome i sa jedne i sa druge strane, ali da kažemo, taj fenomen muškog šovinizma koji sam obradio u pomenutom videu, svakako jeste postojeći i prisutan iz razloga što mnogo se ljudi za to zakačilo i reklo vidi ovog isti ti ili kaže jao ovaj isti moj Dragomir. Tako da da, imamo taj problem u društvu.
Da, jednom ste rekli da vas je tajna služba unajmila da pokrenete dnevnjak, pa evo mi da vas pitamo koja to ovdje možete da otkrijete i da vas pitamo i gdje crpite sve one ideje. Nekako da nije tog duha u našem narodu, sigurno ne bi ni mogli da izdržimo sve ono što nam se dešavalo decenijama unazad. Znači, koja tajna služba?
Ona najjača.
Ali ne otkrivate?
Ne smijem, službena tajna.
Šta mislite o tom duhu u našem narodu koji nam je zaista pomogao da prevaziđemo sve ove teškoće koje smo preživljavali?
Rekao bih par stihova Matije Bećkovića na tu temu, pošto često možemo da čujemo i u crkvi i van crkve kako je neko veći vjernik, a neko manji, ti dolaziš nedeljom, ja ne dolazim, ili obrnuto. Kod Bećkovića u poemi Bogojavljenje imaju 3-4 stiha koja kažu ovako: ko zna više i Bog mu je dalje, a ko zna malo ili ništa, njemu svako i Bog može biti. Ja bih to tako ilustrovao.
Vi ste studirali pravni fakultet u Novom Sadu i to je malo neobično, Crnogorci obično studiraju u Beogradu, pa da vas pitamo da li onaj lik iz dnevnjaka ima nešto i vaše lično.
Ja sam dubokog uvjerenja da niko od glumaca ne glumi u potpunosti. Mora, kao i u svakom drugom čovjeku, biti i anđeoskog i đavoljeg, što se kaže u svakom čovjeku, pa šta prevagne. Pred kamerom često prevagne ovo drugo da bi se određeni fenomeni i mentaliteti predstavili.
Kako to da niste upisali akademiju na Cetinju?
Pa, kada sam upisivao fakultet na Cetinju, nije bilo Srba.
Dobar odgovor. Hoćete li raditi nešto slično i na ovoj novoj televiziji?
Svakako da da. Već smo počeli snimanje serijala koji nosi naziv 4 Crnogorca ili skraćeno C4 kao C4 eksploziv. To je serijal koji će se baviti društvenim fenomenima, fenomenima muško-ženskih odnosa, raznim tabu temama, ako možemo reći da danas tabu teme uopšte i postoje. Jedan od likova koji tumači lik koji nosi naziv Baka Lagano jeste pravi crnac iz Kameruna i to je jedna ovako zanimljivost koju mogu da kažem. Očekujemo već za nekih 15 dana da će se objaviti prva epizoda. Prva epizoda nosi naziv Pao Milo i to će biti naš poklon na dan formiranja nove vlade.
Zaista li je poklon? Da li ste već sakupili neku ekipu koja počinje sa radom?
Da, ekipa koja radi na tom serijalu je već formirana. Međutim, mi nećemo biti DPS institucija, tako da svako talentovan i dobar će biti dobrodošao.
Za ove mlade koji bi možda da se prijave i da okušaju sreću na vašoj televiziji, kako to mogu da urade? Da li je rano da se govori o tome ili?
Nije rano. Biće raspisan javni konkurs gdje ćemo objaviti koje su to pozicije koje će biti otvorene na budućoj televiziji. Svakako će trebati mladih kamermana, montažera, mladih TV lica, mladih reportera, ako nisam rekao. Tako da, dobrodošli su svi da se jave, sa svima ćemo zainteresovanim razgovarati i uzeti najbolje, što se kaže.
Zaista se radujemo, želimo vam puno uspjeha u radu i zahvaljujemo što ste bili gost Radija Svetigora.
Hvala vama na pozivu i još jednom srdačan pozdrav za sve vaše, da kažemo sada, i naše slušalce.
Hvala vam. Poštovani slušalci, imali smo radost da razgovaramo sa Đorđijem Andrićem, scenaristom i glumcem.